ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ประกาศว่ายุคทองแห่งการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของฟิลิปปินส์นั้นจะช่วยสร้างถนนหนทางทางรถไฟรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคอื่นๆขึ้นจนถึงปี2565ซึ่งเป็นปีที่ตนจะพ้นจากตำแหน่งเพราะขณะนี้ฟิลิปปินส์ยังต้องการการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดอยู่ให้ทันสมัยหากต้องการจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเหมือนกับที่จีนและเวียดนามมีเสนอให้กับบริษัทข้ามชาติต่างๆครับรัฐบาลฟิลิปปินส์ประมาณว่าโครงการลงทุนของตนนี้ต้องใช้เงินรวมทั้งสิ้นถึง 167,000 ล้านดอลลาร์และในจำนวนเงินที่ต้องใช้นี้จีนได้เสนอจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ฟิลิปปินส์ราว 24,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งเมื่อกลางปีที่แล้วอย่างไรก็ตามคำถามที่มีขึ้นตามมาก็คือว่าความช่วยเหลือด้านการเงินจากจีนนี้มีเงื่อนไขแฝงอยู่หรือไม่ซึ่งคุณซองเซงวุนนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัท CIMB ในสิงคโปร์เชื่อว่าคงจะเป็นเช่นนั้นครับเพราะเขาชี้ว่าจีนคงจะได้ประโยชน์จากการที่ฟิลิปปินส์จะช่วยสนับสนุนคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้และผลักดันให้ฟิลิปปินส์นั้นขยับตัวเข้าใกล้จีนมากขึ้นในแง่การทูตนักวิเคราะห์ของฟิลิปปินส์บางคนยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าจีนจะมีเงื่อนไขว่าต้องใช้คนงานวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งบริษัทของจีนในโครงการที่จีนจะให้เงินสนับสนุนในฟิลิปปินส์หรือไม่เพราะโครงการที่จีนให้เงินสนับสนุนในประเทศอื่นๆนั้นจีนก็ได้ตั้งเงื่อนไขว่าต้องใช้แรงงานของจีนเช่นกันซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วความหวังหรือเป้าหมายการสร้างงานสำหรับชาวฟิลิปปินส์รวมทั้งการพัฒนาระดับฝีมือแรงงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็จะไม่เกิดขึ้นในโครงการที่ใช้เงินจากจีนครับผลการสำรวจความคิดเห็นในขณะนี้แสดงว่าชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ไม่ไว้วางใจจีนแต่คุณคริสเตียนเดอร์กุสมานรองผู้อำนวยการฝ่ายและเจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโสของ Moody's ในสิงคโปร์ได้ชี้ว่าเงื่อนไขเงินกู้จากจีนนั้นจะไม่แตกต่างจากเงื่อนไขที่ฟิลิปปินส์จักได้จากการกู้เงินจากภาคเอกชนอื่นๆเท่าใดนักและปักกิ่งก็ได้มีข้อเสนอเรื่องการให้เงินกู้สำหรับโครงการสาธารณูปโภคแบบนี้แก่ประเทศอื่นๆทั้งภูมิภาคยูเรเชียเช่นกันภายใต้โครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนครับในขณะนี้นอกจากฟิลิปปินส์แล้วจีนยังมีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้อยู่กับบรูไนมาเลเซียและเวียดนามเช่นกันและก็เหมือนกับฟิลิปปินส์ที่จีนได้ใช้พลังอำนาจจากระบบเศรษฐกิจมูลค่า11ล้านล้านกับ200ล้านดอลลาร์ของตนเพื่อเสนอความช่วยเหลือด้านการลงทุนกับประเทศคู่พิพาททั้ง3นี้อย่างน้อยก็เพื่อมุ่งแยกแยะประเด็นระหว่างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกรณีพิพาทเรื่องดินแดนครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน